Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Recimo da Anina trudnoća do jednog trenutka ide dobro, ali zbog nekih problema dolazi do toga da se beba rađa prevremeno. Trenutno se to obavlja preko inkubatora, ali se radi sve više na razvoju tih takozvanih tehnologija ektogeneze, odnosno na razvoju tih nekih imitacija bukvalno materice u kojima bi jako prevremeno rođene bebe mogla da borave i koje bi bolje imitirale tu sredinu u kojoj su bile i omogućile im da razviju te kapacitete koje su razvijale u samoj materici. E sada, jedno zanimljivo pitanje kojim se bioetičari bave, mada više teorijski, jer to naučno još uvek nije dostižno, jeste šta bi se desilo ukoliko bismo mogli u potpunosti da prekinemo vezu između trudnoće i rađanja. Ukoliko bismo mogli da razvijemo toliko dobre, na primjer, te veštačke materice, da bi trudnoća mogla u potpunosti da se odvija u njima i da žena ni ne bi morala da nosi bebu u svom telu.
Danas je dan prevremeno rođenih beba. Želimo im da se izbore za život. Bebe su mnogo žilavije nego što nekad mislimo o njima. A o jednoj hipotetičkoj priči, o onome što će biti u budućnosti, ne znam da li da želimo takvu budućnost ili ne, govori nam mlada naučnica Dunja Begović, doktorantkinja Univerziteta u Manchesteru, izuzetna mlada osoba koja mnogo znaju, koji ćemo još slušati kad dođe u Srbiju, slušat ćemo i u našem programu, njenu priču o hipotetičnoj osobi koja se zove recimo Ana i mogućnostima koje se njoj danas, kada je reč o nauci i rađanju, pružaju, čućemo na kraju emisije, a evo o čemu ćemo danas govoriti.
Ima i kada kažu beži od tog bađe u selu, kažu beži od tog bađe, to je rupa velika.
Uvek ima neki bađa koji se pravi važan, koji je možda viši, krupniji, nevaljaliji i koji mlati decu oko sebe i onda dete dođe kući. Nekad kaže, nekad ne kaže, ali roditelj, na primjer, vidi masnicu. E, jedna takva situacija, odnosno jedna takva priča nas je nagnala da o tome danas govorimo, a priča je, to jeste bitno, ne zato što je Mila Kunis poznata glumica i što je Ashton Kutcher poznati glumac, nego zbog toga što ti poznati mogu da vrše veliki uticaj na nas obične male, nepoznate, i u smislu da li se vakcinišu protiv malih boginja ili se ne vakcinišu. Dakle, Mili Kunis je došlo dete iz škole sa modricom i ona je prvo što je pitala bilo je, a jesi ti njemu vratio, jesi ti njega udario? E pa eto, to je naša današnja tema. Da li treba prvi krenuti u napad, da li treba vratiti, da li se treba povući, verovatno ima još varijanti.
Da.
Doktor Marina Videnović je psiholog ili psihološkinja, birat će šta je, prijatelj naše redakcije i naše emisije, naučnica koja se bavi istraživanjem i raznim poslovima u psihologiji, ali i mama dvojice dečaka koji svaki za sebe ima svoju priču. Da li postoji još neka varijanta? Dakle, vratiš čim te udare, ćutiš i skloniš se ili prvi udareš?
Ide, pa, može i da se kaže nekome,
da te neko udario, možeš da vratiš duplo, to sam isto čula. Kako on tebe, ti moraš da pokažeš da si jači.
Jedno drugo oko, dum.
Da.
Dobro.
Pa možeš, šta bih još mogla? Možeš da se skloniš, možeš da tražiš pomoć drugara.
Da kažeš učiteljici?
Da kažeš učiteljici, da tražiš pomoć druge, da kažeš roditeljima i tako dalje.
Uopšte nije lako biti dete.
Nije.
Imaćemo ovaj jedan deo, posljedna divna pesma Dragomira Đorđevića, koja nam je poslužila za male isečke, odnosno dečije mišljenja. Kako su tvoje iskustva sa tvojim dečacima različitog uzrasta?
Što se tiče
ove teme, kako im savjetuješ, kako ih savjetuješ i koliko ti tvoja psiholog, jer tvoj suprug isto psiholog,
tako je.
Da li se slažete uvek u onome što biste im rekli?
Pa ne uvek, ali mislim da tu onako što se tiče psihologije, sve te neke sitne svakodnevne situacije koje nam sačinjavaju život su takve, mi to često kažemo u istraživanjima, nema tačnih i pogrešnih odgovora. Nekako je moguće na više načina odreagovati i s tim u vezi ni psihologija ne nudi jedan odgovor. Eventualno nudi svest o tome da postoje neke zamke u koje možemo upasti i da neke stvari mogu zbog toga da budu dobro ili loše rešenje u datom trenutku. Ali ono što je sad za to interesantno, baš kad si rekla savjetovati, i meni u ovom primjeru što si pomenula upalo u oči to prvo što sam mu rekla. Da li je to baš prvo što treba da kažemo kad neko dođe sa nekim problemom? Bilo ko da je u pitanju. Možda je prvo što treba da kažemo, jel pa baš je, pa kako si sad ti to doživeo, kako si se osjećao, da li je to nešto lepo ili ružno, baš mi je žao što ti se to desilo, a da mi nekako preskočimo tu stepenicu da u stvari saslušamo i dete i odraslu osobu kad nam dođe sa problemom i krenemo sa savetom i krenemo možda prerano sa savetom. Pa vratimo, pa...
Zato što emotivno reagujemo.
Tako
mi
je.
Jedno smo kad smo stručnjaci, drugo smo kad smo roditelji.
Pa čak i kad smo, ne vidim tu neku razliku, ono što jedino smo možda mi svesni da zašto te nekad zaboli ta nepravda tvog deteta više nego što njega boli. Jer meni se to dešavalo, da me nešto, da ja onako danima razmišljam o nečemu što su oni doživjeli, vidim da je to njima prošlo, da su oni sa time završili, da to njima bilo toliko strašno. E sad, mi znamo da je to zato što nas to podsjeti na one trenutak kad smo mi bili mali, kad nam se tako nešto ružno desilo i da je to ono što nas u stvari zaboli. Tako da je tu onako potrebno malo rašijeti šta je tu ono što ja unosim u tumačenje te situacije, šta je istinski ono što je detetovo i sa čime dete dolazi.
Jedan savjet sigurno ne može da se da za tako nešto, jer je upravo to osjećanje na sobstveno detinjstvo. Međutim, neko dete može da bude baš uznemireno. Jel?
Da, i mislim da je tu u onome... pa što mu nisi uradio ili sljedeći put mu kaže to i to, a to opet iz najbolje namere, da ja sad pružim kao stari odrastao neke prečice detetu, ali tu se krije jedna zamka da u stvari onda situaciju predstavljamo tako kao da je dete krivo što je doživjelo nešto loše, a nije ono krivo.
Obično se žrtve budu okrivljene u svim i mnogim drugim situacijama.
Tako je, a možda je ovdje taj početak, da onda, eto, da dete dobije informaciju sada, ako ti se desi nešto loše od drugih ljudi, jer mi onako možda upadamo u tu zamku i kao odrasli da razlikujemo da je naša krivica, da je tuđa. Ako ti se desi nešto loše, onda je ta osoba ta koja nije bila u pravu, koja ti je nešto loše učinila. Nisi ti kriv što ti se desilo nešto ružno i što ti je neka osoba nešto ružno uradila. I sad ono što može u takvim situacijama da se desi jeste da dete sljedeći put ni ne kaže. Jer ono što smo mu mi dali kao savjet je doživo kao pridiku i sad onda neću ni da kažem, jer sam ja sad tu stvari nešto pogrešio pa mi se nešto desilo, pa će to možda dovesti do ono odrasle osobe koja će da krije da je neko u kući loš prema njoj i da...
Da, što možda bude jako, 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 jako strašno što bi rekla desa. Dakle, i dalje tumačimo... zašto nije lako biti dete, deca imaju različite odgovore, a vas pozivamo da nam se priključite, da nam javite imate li takve iskustva i kad se dete vrati u kuću, bez obzira šta ste, roditelj, baba, deda, stric, komšinica, dobronamerni prolaznik. Tek to na ulici ima prolaznika koji reaguju. 322-5299, pozivni za Beograd 011, ovo je familiologija, porodična priča, jedna vrlo, vrlo važna stvar u svakom detinjstvu, kako ćemo ga progurati. Nije lako biti dete.
Pa nije lako biti dete. Zato što mi deca stalno moramo da uradimo domaći.
Lako.
Na tebi lako da izdržiš, da pereš zube?
Da.
E pa meni nije.
Eto, mislim i to može da bude jedna od teškoća detinjstva. Nismo baš na tu teškoću mislili. Da vidimo ko nam se javlja. Halo?
Halo, dobar dan, pozdrav vama, svim slušateljima.
Sve najbolje.
Naravno, vašu uvaženju gošću.
Marina Jelena.
Sada je na vezi. Šta želim da kažem? Želim da kažem da vaša emisija, ja mislim da to malo je sat, ispod 3 sata ništa to ne bi trebalo da traje.
Hvala vam.
Molim?
Hvala vam na tome. Ja to mislim, ali ne smijem da kažem.
Ne, ja se uopće ne šalim. Ja pričam najozbiljnije. Ja sam otac četvoro dece, razumeš, tako da ja se znam ako pređem i u jednom intervalu na ti, s obzirom da sam ovde manje više domaći.
Tako je.
Bravo.
Jeste, kad imate četvoro dece, onda ste domaći u priči o porodici.
Tako je.
Kako su vam iskustva sa decom? Jesu, verujem da nisu sve četvoro isti, jel?
Ma daleko toga. Pa to je nebo, zemlja, Venera, Mars i ne znam, Pluton, Mars, mesec, ne znam, mislim, to nema veze sa mozgom. Ali ono što mi se sviđa, što je vaša uvažena gošća, ona je rekla da to sve ide iz kuće, razumete? Tako da u tom smislu šta će biti kasnije, mi to ne znam. Ali svi su tolerantni, svi su ljubazni, svi su dobri. U kom smislu dobri? Nisu moje deca najbolje, daleko od toga. Kod mene su svi najgori, čisto da budem. Ali radi se o tome da ja dobijam povratnu informaciju od drugih ljudi. Dobro, ovde mene niko ne zove Sale, neću da ilustrujem moj nadimak, s obzirom da je mala sredina, prepoznaćem, a ne želim da se reklamiram. Kaže, pa kako si ti uspio da tako vaspitaš tu decu? Ja ne znam, ja sam samo radio normalno, ništa ja nisam radio nenormalno.
Samo ste bili sa njima, jel?
Kako?
Samo ste bivali sa njima.
Pa normalno.
Provodili vreme sa njima, razgovarali sa njima, to je samo da, nažalost.
I najveći uzrak je bila najstarija ćerka i onda su oni imali uzrak. Ja sam imao najveći problem sa najstarijom ćerkom. Ne problem, daleko od toga.
Da.
Nešto da banalizam, nego, znači, kako se ponašati za stolom, kako se ponašati kad odete kod nekoga, kako da jedete, kako da se servirate, kako da priđete, kako da odete i tako dalje i tako dalje. Tako da je to, ja mislim, ključ svih rješenja.
Hvala vam, Sali. Hvala vam, divno je što nam se javljate i divno je što imate četvore dece i divno je što ste zadovoljni njima. Ovo je porodična priča u kojoj danas pokušavamo da dođemo do načina kako da sačekamo dete koje se vrati iz škola, dobilo je batine od druga. Da čujemo još malo kako deca, sad slušamo priču o pesmi pa se vraćamo ponovo ovog puta prečim poslima.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Mislio si da si pametan kad si im stao na crtu, ali nisi dobro proučio sadržaj njihove oružarnice. Sve te ragbi utakmice koje si igrao su poterale dlaki na tvojim grudima, ali kakve šanse imaš protiv kravata i grbova na uniformama? Školarci u pubertetu, dokazivanje muškosti kao najprirodnija stvar na svetu, jednako tuča u izgledu i naravno rivalstvo. Između odeljenja, između razreda, između škola, između krajeva, između bilo čega. U Engleskoj 60. godina prošlog veka je to bivalo i mnogo drugačije. Klasno društvo u punom smislu, a deca iz različitih slojeva društva niti su se družila međusobno, niti su se podnosila. Kakav si ložač ispao? Napalio si na sve, potrčao kući na čaj i ostavio me samo, kao da sam ja jedini krivac. Paul Weller, danas etabliran kao jedan od najboljih tekstopisaca britanskog New Wave perioda, je išao u državnu školu kao i svi pripadnici njegovog srednjeg društvenog sloja. Njegov problem je bio Eton, čuveni koleđ pored koga se nalazila njegova škola Shearwater Comprehensive School, i to rivalstvo je obeležilo celu potonju karijeru ovog vanserijskog muzičara. Iz svega smo izašli gori nego što smo bili, prebijeni i krvavi, bilo mi je i muk. Nikada nismo razumeli njihov smisao za šalu, mada su neki rekli da će da svrate i sljedeće nedelje. Tuče sa kravatašima su kasnije inicirale njegovu deklarisanu pripadnost radničkom pokretu, na granici krajnje, ekstremne levice. Ali je i donelo nešto izuzetno. Naime, Paul Weller, sljedeći svoju ideologiju, svoj privatni studio potpuno besplatno ustupa na korištenje svim siromašnim mladim muzičarima koji imaju šta da kažu. I tako, kolo se vrti, istorija se ponavlja, iz generacije u generaciju. Ura, ura, to je cena koju plaćamo Itonovcima, a ja bih više volio da je došla kuga.
O nesvakidašnjoj princezi, neobičnim prijateljstvima i potrazi za ljubavlju. Sinhronizovana animacija o slatkici i zveri, koja će oduševiti vaše mališane. Moje slatko čudovište. U bioskopima od 11. novembra. Distribucija Megacom Film.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš, možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Pa nije te, nije lako kad si dete. Teško je kada moraš stalno da otpereš zube, zato što imaš preča posla. Ja to stalno mami kažem zato što stvarno imam preča posla.
Tako je. Ovo su naravno naivna viđenja, međutim, verovatno su njena preča posla njoj mnogo važna u životu. Pritom je vrlo komunikativna, tako da će ona ispričati ono što je pitaju i ono što je ne pitaju. Hajde to da pitam svoju i vašu gošću, dr. Marinu Videnović, koja je psiholog, istraživač, naučnica, znači i pritom roditelj koji zna vrlo dobro šta se dešava u životima dece. Dakle, da li mi možemo i treba i da li postoji način da naučimo dete da nam ispriča važne? Malo pre si rekla da neka situacija može da dovede do ćutanja i povlačenja. Mm-hmm. Na koji način i da li treba da dete naučimo da prepozna u nama nekog ko je tu, mm-hmm, i da nam ispriča ono što je važno?
Pa ja mislim da to je onako izrazito važno. Da dete ima u nama taj osjećaj sigurnosti da je na terenu na kome može da sve kaže. I to je onako jako značajno ako to postignemo. I zato sad kad smo pričali, rekli smo da je onako tu najvažnije, bukvalno kada dete dođe sa pričom, poslati prvo tu poruku. Aha, tu sam za tebe da te saslušam. Pa onda krenuti sa savetima. Ove koji su dobri ili loši, već će dete izabrati svoje. Ali mislim da to mi kažemo emocionalna podrška, stabilnost, sigurna vezanost za roditelja. Taj osjećaj da tu tamo postoji neka odrasla osoba koja je tu za tebe i u kojoj si siguran, u kojoj imaš poverenje. I sad, što se psihologije tiče, mi smo to stvarno digli na jedan pijedastal. I onako postoje nalazi da ukoliko dete uspe da odraste u takvoj sredini, da ima takav osjećaj da postoji osoba koja je tu za njega i koja mu pruža emocionalnu podršku i za koju je siguran da neće otići, nestati, neće se nešto desiti, nego je zaista će ostati tu, onda je veća verovatnoća da će dete tim očima da gleda i druge ljude, da će imati poverenje da u tom svetu postoje ljudi koji su dobro namerni, koji su tu za njega.
Je to dobro? Da ima poverenje u ljudi?
Da, pa to baš sad sve vreme razmišljam da pričam o ovoj temi. Nekad imamo taj osjećaj da baš ovo što je i slušalac kad se uključio rekao, pa vaspitavaš dete da je ljubazno, kaže dobar dan i tako dalje, a onda imaš osjećaj da će odrasti u svetu gde će se ići preko reda, gde će se ta dobrota i ta tolerancija nekako gaziti na sve strane, i ako ti ostaneš jako dobar i fin, da će mu nešto biti uskraćeno. I ja mislim da to prosto nije tačno, jer ljudi koji imaju tu vrstu emocionalne stabilnosti, sigurnosti u sebe, mislim, možda neke lekcije plate, možda im u nekim situacijama bude teško, ali svi nalazi pokazuju da ipak imaju jednu prednost što se tiče i doživljaja i sreće i snalažljivosti u svetu. Ne sad snalažljivosti u smislu da sada uspeš da nekoga prevariš, nego da u tom svetu nađeš mesto za sebe. Mm-hmm. Mislim da to ipak ne.
Jako.
Da.
Jesi imala situaciju da ti dođe neki od sinova uplakan, mm-hmm, uznemiren, isfrustriran, ili bilo takve situacije?
Da, pa naravno, da.
I kako se da, pa, odvija situacija?
To, pa to je oko prvo potrebno.
Je bolje da setne tebe ili tatu?
Mislim da će i bolje tatu da je uspeo bolju distancu da napravi u odnosu na taj događaj, da se sam ne uznemiri, da ne shvati, da treba shvatiti ozbiljno, ali da nekako ne učita u tome nešto čega nema. Mi smo skloni tome da sopstvenu decu vidimo kao ne sad bezgrešne, ali kao one koji nisu skloni da namerno nešto naškode drugom detetu, koji su tu dobri, koji će sad neko iskoristiti njihovu dobrotu. Znači, mi smo skloni malo tim očima da gledamo sopstveno dete, a onda možda kroz razgovor možemo shvatiti da možda i baš i nije bilo tako. To,
Da, ali nekad se desi da budeš sa detetom pa da vidiš šta rade roditelji i neko drugo dete, onda stojiš sa svojim detetom, držiš ga za ruku i posmatraš situaciju.
Pa ja, mene su umela te situacije u parkiću, kad onako vidiš roditelja koji namjerno neće da vidi nešto. To je ona situacija kada treba sada tu ostati miran. Ne sećam se celokupne situacije, ali neka mama koja inače ne znam, znam da je ona turpijala nokte, da je dete bilo agresivno i da je tu trebalo sada zaustaviti, izaći situacije, nešto uraditi jer kao ne ponaša se kako treba, a nije na drugim roditeljima da odreaguju. Tako da su te situacije, to je umelo da... Da,
ja, to se vjerojatno svima dešava.
Tako je, svima tako
dešava. Je. Mi možda, o tome smo pričali dok je išla reklama i muzika, jel nam se čini ili jeste ovo vreme pojačane agresije?
Mm-hmm, pa, ja nisam, baš sam i rekla ti, da nisam sigurna koja bi bio odgovor na to pitanje. Ono što, u što sam sigurna jeste da kada bismo pitali odrasle da li su deca danas agresivnija, svi bi se složili da jesu. E sad, moj utisak je da je to deo i cele priče, da uvek doživljavamo nekako mlade i generacije koje dolaze lošijim od nas, pa kao sad manje znaju, ovakvi su, onakvi smo, nismo mi bili takvi. Često od prijatelja čujem nismo mi bili takvi, a iz nekog razloga dosta pamtim događaja iz detinjstva i onda uvek izvučem nešto. Ja se sećaš onda kad smo uradili ono smo to i to napravili i oni koji da, zaboravili smo. Ali mi nekako na sobstvenu prošlost gledamo ružičastim očima, a sami nalazi ne potvrđuju da, mislim, način ispoljavanja agresije se naravno menja, pa sad tu imamo internet kao novo sredstvo koje se može koristiti i za agresiju i za druge stvari, ali mislim da se sama količina nasilja i agresivnosti možda i nije već.
Nekom se javlja, vratit ćemo se na agresivnost kao pojava agresivnosti u životu deteta je samo razvojna faza. U svakom detetu postoji.
Svima nam treba agresivnost.
Vratit ćemo se na to. To nam je jako važno da nam objasniš. Halo, dobar dan.
Dobar dan, Zorano.
Dobar dan, Zorane. Dobrodošli.
Dobro, sam našao kao i uvek. Evo, ja sebi isto postavljam to pitanje kako da podučavam svoje dete. Bilo je tih situacija. S jedne strane, kao neko ko drži do hrišćanstva, a znate ona preporuka, ako se neko udari u desni obraz, okrenu mu i levi obraz. Nekako želim da vas pitam dete u tome pravcu. S druge strane, ne bih hteo da moje dete bude žrtva nekakvog nasilja i nekako bi trebalo da se odvrati. Sada ja bih postavio pitanje vaše gošći, koje su granice tolerancije? Svi se mi učimo da budemo tolerantni i to je u redu, ali koje su te granice ili koji je taj psihološki okidaš kada tolerancija postane kontraproduktivna? Eto, toliko.
Hvala vam, uvijek imate vrlo, vrlo zanimljiva pitanja. E pa Marina, izvoli.
Da,
nije lako.
Pitanje nije lako. Mislim da nekako nije odgovor možda u domenu psihologije, nego svi mi, kao što je pomenio, nosimo neki sistem vrednosti sa sobom i tako i usmeravamo i vaspitavamo sobstveno decu. Ali ono što mislim da je važno napomenuti, da nam ne isklizne, mislim da je jako važno da dete dobije poruku da ima pravo se brani i da treba da se odbrani. E sad, to nije uvek vrati mu i nije ni najpametnije vrati mu. Mislim, ja sam sad onako razmišljam da li je uvek i kad smo mi odrasli pametno da vratite, pa ako sad u autobusu vidite nekog trokrilni ormar koji je malo pod dejstvom alkohola i nešto vas čušne, to nije dobra situacija da vratite.
Govorimo samo o fizičkim, ima mnogo verbalnih vraćanja i napada koji su možda
koji su bolni. Mi kad smo radili istraživanje oko nasilja u školama, njih to više boli. Njih najviše boli kada neko širi neistine o njima iza leđa. I to je ono što je bolnije od nekog fizičkog obračuna. Ove, i tu je bitno da dete dobije tu ovu informaciju da je sasvim okej braniti se i da smo tu da razgovaramo kako bi moglo se odbrani. Ali ne krenuti odmah sa tim, e pa vrati. E pa što mu nisi rekao kad ti on rekao to, što ti njemu nisi rekao to i to?
Zar nije, to sam od vas psihologa godinama radeći naučila, mnogo veći efekat učenja deteta ono što sami radimo nego ono što mu usmeno izgovaramo. Dete nas gleda, deca nas gledaju i kad ne znamo da nas
tako
gledaju.
Tako je, mi smo savršeni modeli, mislim, mi smo deci stalno tu prisutni i dosta stvari i dosta veliki problem ako pričamo jedno, radimo drugo, jer to oni primete. I to je ono kao nemoj da
la... I mi se nešto tamo rade, a mi kažemo tamo nemoj da kažeš da sam kod kuće.
Da, da, a onda mu sutra kažemo nemoj da lažeš. Tako da jeste, oni su jako osjetljivi na to. Ove, i onda je bitno, mislim i tu je bitno ako mi sad hoćemo i pošaljemo tu poruku brani se, moramo i mi da budemo odrasle osobe koje nisu agresivne ali ne daju na sebe. Ako mi dete, to nekad se dešava da roditelji imaju da onako daju toplinu i ljubav svom detetu, zaborave na onu dimenziju da treba postaviti neku granicu. Ako mi detetu ne postavljamo granicu, onda ni to dete ne može da nauči da sutra ono postavi neku granicu.
Nije lako biti ni roditelj.
Nije.
Nije lako biti roditelj, ne znamo kad grešimo. Da li nas ljubav iskupljuje u greškama koje neminovno činimo?
Da, ja sam uverena. Ne znam da li ja kao psiholog, mama ili roditelj ili dete. Da, nekako sam uverena. To je ta sigurnost ovaj, i to je taj kredit koji imamo zbog te sigurnosti i topline koju, i toplog odnosa koje smo stvarili.
Evo šta kažu deca o roditeljima. Upravo to.
Oni su bezobrazni. Oni ni sami nekad... Meni mama kaže, na primjer, da nekad pojedem ceo tanjir, a ni ona čak nije pojela ceo tanjir.
Eto, odmah dokaz.
Ili imate ono, ovaj dete tu kažete moraš sve da voliš da jedeš, da, a sami ne volite sve.
Da, mislim, brokoli je onako sporna.
Kod nas je kelj bio uvek.
A kelj je toliko zdrava namenica u svim svetskim kulinarskim.
Svuda se pojavljuje.
Zdrav nema, kelj je na
bez
prvom
mjestu. Bez kelja ništa.
Nema. Pa ne znam koliko zdravo. Da se vratimo na onu agresivnost, jako si dobru uzgred rečenicu rekla. Dakle, agresivnost je nešto što je prirodni deo razvoja deteta, je li tako? Postoji.
Pa prirodni deo je svakog od nas u stvari. Ovo nije agresivnost nije nešto što nam ne treba u životu. Treba nam, postoje situacije kada nam je izrazito bitna. Tako da to nije samo po sebi loše, ali ono što je kod dece onako začkoljice jeste da nemaju, bar u samom početku, kad počinu oni prvi kontakti sa vršnjacima, pa su tu jaslice i taj neki rani uzrast, nemaju oni tu potrebu da povrede drugo dete, nego imaju potrebu da odmah dobiju igračku. I to je ono ovaj, što kako funkcioniš.
Nema reda, nema čekanja. Ajde.
Nema reda, nešto bi sad, ja hoću ja tu loptu, ja hoću ja i ja hoću je sada. I ne, nije, čak kad vi tu pogledate, tu nema možda one oholosti koje kasnije ovaj, dobijemo u razvoju, nego samo hoću odmah igračku. Nije mi sada cilj da te povredim i onda radimo na tome da sad ta igračka ne mora baš odmah, da sad tu postoje i druga deca. I da postoji neki red, pa sve malo može da se sačeka, dogovori i tako dalje. Tako da oni u samom početku je to ono što može da u startu remeti taj odnos sa drugom decom. Ta njihova preokupiranost u stvari sobstvenim potrebama, željama, onim što žele u tom trenutku i oni to hoće sada. I na to imaju pravo jer su deca. Sad.
Da, ali ako, i sad i tu ima, ako ne baš ne poslušaju ono što im se kaže, može da im se desi ovo što se desilo u ovoj priči.
Da.
Ja sam jednom na moj četvrti rođendan ili treći išao na moj rođendan i onda je bila promaja, ja sam ovde stavio prst i vrata su mi zalupila prst.
I meni su zalupila vrata
prst. Onda mi je išao nokat, ceo nokat i morali smo da otkažem rođendan.
Ne znam šta je gore, ovaj prst, nokat ili otkazani rođendan, ali ja pretpostavljam da je neko od odraslih roditelji i staratelji su rekli ne gore i prste u među vrata.
Da, da, da.
Neke stvari deca moraju sama da saznaju. Dobro, ne moraju baš da guraju u glavu u veš mašinu.
Ne moraju, da bi saznali. Ali mislim, tako se i najbolje uči. I sad mi smo skloni...
Boli, Marina, boli.
Boli,
pa
tako je.
Pa mora da boli, jel?
Tako nekad je, boli, a mi nekako želimo da sve to gotovo u ove, što opet sasvim prirodna pojava. A mislim da posebno danas mi govorimo o helikopter roditeljima, o roditeljima koji su preterano uključeni. Pre nismo morali toliko da govorimo o njima i nekako je proizvod današnjeg društva možda da malo...
U kom smislu preterano uključeni?
U tom smislu da ono, znaju svaki korak svog deteta, svaki mi.
Pa dobro, imaju tehnologiju, stave da imaju to sati, gledaju
Što se dešava.
Eto što je strašno.
I da nekako ugrožavamo neku slobodu deteta i potrebu da samo nešto uradi i ugrožavamo inicijativnost. I da je to nova klopka koja se u današnje vreme onako intenzivirala možda.
U Nemačkoj su zabranili te vrste satova koji su kao neka vrsta čipova u detetu, ti možeš u svakom trenutku. Da, to onda govori mnogo o tome da roditelj nema poverenja ne samo u svoje dete, nego nema poverenja u sebe.
Pa tu je onako, ja se sećam tih kad su krenuli mobilni satovi, onda tu u stvari kao služen da nas mire, da mi znamo da je došao do škole. Ako je 200 metara, ne znam da bi mogao da bude, ali kao došao ili da znamo da je krenuo iz škole. Jer se oni jadi javljaju, sad sam krenuo iz škole. I ja znam koliko je nekim roditeljima bilo strašno kad se istroši ta baterija. I sad ti stvarno ne znaš šta je on krenuo.
Šta ti je s detetom?
I gde je dete sad?
Šta ću raditi?
A baš tad kad si istrošila baterija, on je odlučio da 15 minuta bude duže u dvorištu i to onda bude potpuni pakao. Tako da ta tehnologija zaista može da nam učini medveđu uslugu.
Da, ne samo deci, nego već nam je učinila. Slonili smo se previše na nju,
tako,
a ne na svoje instinkte. Jedno pitanje je za kraj koje može da bude cele emisije i vjerojatno će nam biti kad nam sljedeći put budeš došla. Da li nekada je postojala priča da, ne znam, od očeva dobijamo određene osobine, tu neku hrabrost, neku jačinu, neku odmerenost, a od majke dobijamo nežnost, dobijamo uzor kakvi da budemo sutra i prema drugima. Da li to danas važi ili ne?
Pa to je neka ova stara priča koju sad možemo i od Freuda da vučemo korene, da majka daje jedno, otac daje drugo. Međutim, nekako smo došli do tih saznanja da nije bitno da je to mama i otac. Dete tu treba, šta je najvažnije što bismo mogli onako da kratko rezimiramo da dete tu treba. Dete tu treba toplina i emocionalna podrška, detetu treba postavljanje nekih granica i kontrole i detetu treba ovo što smo malo pre pričali da je ugroženo, treba mu prostor za slobodu i inicijativnost. I to je ono, to su tri sastojka koje su najvažnije. Da li on taj sastojak dobije od mame ili od tate ili od mame i tate, najbolje bi bilo od mame i tate zajedno, ali da li samo od mame ili samo od tate ili od bake, deke, staratelja, nije mnogo bitno i nije mnogo važno. Važno je da ta tri sastojka ima u svom odrastanju.
Dakle, može i mama da preuzme stvari u svoje ruke.
Umeju mame da preuzme stvari.
Da zaključimo, da li je ova čuvena glumica brzela, jeste?
Jeste.
Zbrzela je celu priču, tako da...
Htjela da učini prostijem, nego jednostavnijem nego što jeste.
Mislim da smo pomenuli ili okrznuli samo delićem isto tako jednu veliku temu koja se zove griža savesti, koju možemo detetu da ugradimo nesvesno i da ga ta griža savesti kroz ceo život prati i raste, raste, raste i pomalo uništi život.
Tako je, tako je, ovaj, te, što mi kažemo, osjećaj krivice, ovaj, koji se kod deteta i javi. Sad je jako bitno da se, da se uvek jasno, mislim, kad god možemo, postavi kad on treba da se javi, a kada ne. Znači, da dete nekad nosi breme koje nije njegovo i da je to onako, čak postoje suptilni mehanizmi u porodici kako se sad to breme prenese na dete, umjesto da, da ga nosi neka odrasla osoba koja je zadužena za to. Tako da je, i onda se, baš zato što je to sve suptilno i baš zato što tu nije mnogo toga ni kazano, onda se toga teško
je slobodno. To se obično desi u disfunkcionalnim porodicama gde se roditelji prebijaju preko deteta.
Da, pa to je onako primjer koji najčešće imamo, da, da sada nekako kad to gleda, onda dete može da, da stekne pogrešan utisak da je to do njega dete. Tu njegovo udeo, a u stvari nije.
Da. Marina, hvala ti, doći
hvala
ćeš
mnogo.
Me ponovo. Ima li nekih istraživanja? Čime se sad bavite u institutu? Ili ima nekih novih?
Da, pa ove, nešto baš planiramo, ove, čemu se radimo, pokušavamo da uobličimo što bi se ticalo malo većih, malo veće dece. To su ovi mladi koji u stvari pravi svoj prvi korak u svetu, pa
pa tek je to teško.
Tek je tad, tek postoje stvar od teško.
Da, dobro, ti još možeš malo da odahneš.
Pa zato svi priprema.
Doktor Marina Videnović je bila vaša i moja gošća. Hvala vama.
Hvala mnogo.
Što ste slušali, hvala što ste se uključivali. Sledi priča jedne izuzetne mlade naučnice koja se zove Dunja Begović i ona je doktorantkinja Univerziteta u Manchesteru. Njenu priču puštamo danas jer je danas dan onih hrabrih boraca prevremeno rođene dece. Hvala vam. Sa vama su bili Vesna Gemović, Nataša Mančić, Darko Milosavljević, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević, Slađana Bušić i Vesna Ćorović-Butrić. Iznenadit ćete se šta bi sve moglo da stane u priču o tome kako jedna beba može sve da dođe na svet. Nisam sigurna da li sve to i želimo, ali nudi se. Doviđenja.
Porodična priča.
Ana je jedna prosječna mlada žena od recimo 30 godina. Ima partnera i recimo da su oni sada odlučili da žele da imaju dete. Mi želimo zapravo da istražimo koje su različite priče koje mogu da se dogode u okviru Anine želje da dobije dete, a to naravno bi sve izgledalo dosta drugačije i ukoliko bi Ana to želela da uradi sama, a ne zajedno sa partnerom, jer bi već onda, pošto je razmnožavanje tako da je potrebno da učestvuje više osoba, već tada bi je bila potrebna pomoć nekog drugog, na primjer neka donacija genetskog materijala. To sve zavisi u stvari od zakonskog određenja zemlje u kojoj živi. Zavisi i da li bi mogla recimo da dobije anonimnu donaciju ili bi mogla da bira, da li bi mogla da dobije donaciju na primjer od nekoga koga poznaje. Mi smo se opredelili za ovu naizgled najjednostavniju varijantu u kojoj Ana ima partnera, u kojoj njih dvoje žele da imaju svoju biološku bebu, a sad dodatne komplikacije naravno mogu nastati ukoliko Ana recimo ima partnerku, pa njih dve žele da imaju bebu, ali im je potreban muški donor. da bi ta beba došla na svet, potrebno je da je neko donese, da je neko nosi u svom telu 9 mjeseci. I sad u nekom najuobičajenijem i najlakšem scenariju to će biti sama Ana koja će biti trudna. Ali u slučaju da Ana ne bi iz nekog razloga mogla da bude trudna, na primjer ukoliko ima neki medicinski problem sa matericom ili neki problem sa začećem, postoji nekoliko opcija na šta bi sve ona mogla da se osloni. Jedna opcija koja se trenutno u raznim zemljama istražuje, a koliko znam i kod nas je neki slučaj bio uspešan, jeste transplantacija materice za žene koje ne mogu same u svom telu zbog nekog medicinskog problema da zadrže bebu. To je jedna dosta komplikovana medicinski zahtjevna procedura. Materica mora najprije da se od nekoga uzme, mora da se stavi u telo žene koje prima i zatim mora ona da u toj materici nosi bebu, a materica nakon porođaja mora ponovo da bude izvađena da ne bi došlo do odbijanja organa. Kada je u pitanju konkretno donacija materice, tu postoji dilema da li bi te organe trebalo uzimati od mrtvih ili živih, pa kada su živi u pitanju koje su posljedice po tu ženu koja matericu daje. Sad ja mislim da je jedan od najvažnijih bioetičkih problema u vezi sa ovim, da li je trudnoća ipak toliko važna da bi se žene radi tog iskustva podvrgavale nekolicini dosta teških, zahtjevnih i opasnih operacija. Dakle, tu je sama transplantacija, tu je carski rez, tu je vađenje te materice nakon trudnoće i tako dalje, ali sa druge strane iskustvo trudnoće i iskustvo nošenja bebe u svom telu jeste nešto što je mnogim ženama jako značajno i one to vide kao opciju koju bi voljela da dobiju. Također tu je i pitanje troškova, zato što su takve operacije dosta zahtjevne i skupe. Jedno etičko, pa i političko pitanje na neki način je i to ko će da snosi troškove i do koje mere. Da, surogat majčinstvo jeste u tom tehničkom smislu manje problematično, ali sa druge strane i ono je povezano sa raznim također moralnim dilemama. Najpre tu je pitanje i te žene koja u svom telu nosi bebu za nekog drugog. Da li ona može izbeći da se veže za tu bebu na neki način? Da li možda može da dođe do toga da se predomisli? Onda opet tu je pitanje ukoliko recimo nešto ne bude u redu sa bebom, ko tu onda snosi odgovornost? I na kraju tu je također i dosta značajno pitanje surogat majčinstva na globalnom nivou. To je primjer kako taj etički problem postaje neka vrsta globalnog političkog pitanja, jer je trenutno u mnogim zapadnim zemljama zabranjeno surogat majčinstvo, ali se onda ljudi odlučuju na to da odlaze u neke siromašnije zemlje globalnog juga i istoka i tamo koriste usluge surogat majki koje su dozvoljene. Ali tu onda opet postaje pitanje kakav je nekako odnos između tih zemalja, na koji način onda na neki način bogate zemlje koriste te siromašne zemlje za neke stvari koje same nisu spremne da dozvole. Recimo da je Ana izbegla ipak ovu najtežu varijantu gdje mora da brine o tome da li trudnoća uopšte može da se dogodi u njenom telu. Mora i da donese odluku da li ona uopšte želi da zna šta sve može da se dogodi sa bebom. Ne strahuje da je to sada posljednja šansa da zatrudni i ona s toga odlučuje da obavi sve te testove. I recimo sada da Ana sazna da neki od tih testova ukazuje na moguć rizik od nekakve bolesti. Sada potrebno je da obavi dodatna istraživanja, ispitivanja da bi utvrdila šta tačno nije u redu i da li nešto nije u redu, jer ti inicijalni testovi samo pokazuju da možda postoji nekakav rizik, ali još uvek to ne znači ništa definitivno. Ona mora zapravo da obavi dodatan dijagnostički test da bi bila sigurna. I u toj situaciji Ana se sigurno suočava sa različitim sukobljenim osjećanjima. Sa jedne strane ona jako želi tu bebu, ali s druge strane ona razmišlja o tome kakav bi život izgledao sa bebom koja bi recimo imala neki ozbiljan problem koji bi zahtevao celoživotnu podršku i pomoć. Ona razmišlja s jedne strane o svojoj želji da ima tu bebu, a s druge strane o želji da ima određenu vrstu života i iskustva koja možda ne bi bila moguća ukoliko sa tom bebom nešto ne bi bilo u redu. Jedan od osnovnih principa u bioetici je ta autonomija pojedinca i donošenje odluka. I kada je u pitanju pogotovo trudnoća, nekako se smatra da je ipak taj telesni integritet majke jedna od najbitnijih vrednosti, prosto da je to nešto što se tiče njenog tela, njenog života i njenog zdravlja ipak, i da ona u tom slučaju ima poslednju reč. Međutim, istraživanja, empirijska istraživanja i sociološka i kvalitativna istraživanja koje bioetičari citiraju i na koje se osvrću kada razmišljaju o ovim temama, su pokazala da uglavnom ljudi te odluke donose zajedno. Naprimjer, jedno pitanje koje je dosta bitno za bioetiku je to prenatalno testiranje na Downov sindrom, zato što u zapadnim zemljama nekim te socijalne usluge i podrška su na takvom nivou da osobe sa Downovim sindromom često i mogu da dožive neku normalnu starost, mogu da žive samostalno, da učestvuju u društvu i rade i tako dalje. I onda već u zemljama u kojima je takva situacija, neki ljudi počinju da postavljaju pitanje da li je to na neki način diskriminacija kada se radi na razvijanju sve sofisticiranijih testova, na primjer, da bi se otkrio Downov sindrom. Da li mi na taj način želimo da obezvredimo njihove živote? A s druge strane, u nekoj zemlji gde podrška izostaje i gde je svaka, sve te posebne potrebe su nekako na leđima samih roditelja, opet je i logično da će ljudi razmišljati o stvarima na drugi način. Bioetičari mnogo raspravljaju o abortusu. To na neki način ima veze s istorijom bioetike, zato što je ona nastala u Americi, gde pitanje abortusa je uvek bilo problematično zbog tih odnosa između različitih interesnih grupa, zbog velikog uticaja religije i nekih konzervativnih struja. Bioetičari apsolutno raspravljaju o tome kako, recimo, određujemo koji je to prag do koga je prihvatljivo obaviti abortus. I sada pitanje u kom trenutku embrion postaje neko biće koje samo ima neka prava, neke interese koje bi trebalo na neki način zaštititi, to je vrlo bitno pitanje za bioetiku. Recimo da Anina trudnoća do jednog trenutka ide dobro, ali zbog nekih problema dolazi do toga da se beba rađa prevremeno. Trenutno se to obavlja preko inkubatora, ali se radi sve više na razvoju tih takozvanih tehnologija ektogeneze, odnosno na razvoju tih nekih imitacija, bukvalno materice u kojima bi jako prevremeno rođene bebe mogla da borave i koje bi bolje imitirale tu sredinu u kojoj su bile i omogućile im da razviju te kapacitete koje su razvijale u samoj materici. E sada, jedno zanimljivo pitanje kojim se bioetičari bave, mada više teorijski, jer to naučno još uvek nije dostižno, jeste šta bi se desilo ukoliko bismo mogli u potpunosti da prekinemo vezu između trudnoće i rađanja. Ukoliko bismo mogli da razvijemo toliko dobre, na primjer, te veštačke materice, da bi trudnoća mogla u potpunosti da se odvija u njima i da žena ni ne bi morala da nosi bebu u svom telu. Na koji način, to je sad već dosta futuristički, ali to je isto zanimljivo pitanje, na koji način bi to onda promenilo shvatanje majčinstva i roditeljstva uopšte. Da li bi to na neki način izjednačilo doprinos oca i majke, jer žena ne bi morala da podnosi taj dodatni teret trudnoće i porođaja, a s druge strane, da li bi to promenilo način na koji Ana, na primjer, razmišlja o svojoj budućoj bebi, ukoliko je nema tu bukvalno u sebi, nego negde sa strane. Sve više nauka ide ka tome da bi možda Ana u nekoj budućnosti, Ana recimo 2030. 40. ili neke kasnije godine, mogla da izabere i neke osobine svoje nerođene bebe. Trenutno, recimo, je dosta kontroverzno to pitanje biranja između dečaka ili devojčice. U nekim zemljama je to povezano i sa nekim patrijarhalnim obrascima. To je sad dosta problematično pitanje da li možemo nešto da dozvolimo pod određenim uslovima, a da to onda ne pređe u neku selekciju na širem nivou. I šta će biti ukoliko jednog dana nauka omogući da biramo i više od pola, na primjer, ukoliko nauka omogući da biramo koju boju kose će imati dete, koju boju očiju, koliko će biti visoko, koliko će biti inteligentno, sve to naravno pod pretpostavkom da možemo da utvrdimo tačne neke gene koji su povezani sa određenim osobinama, što kako trenutno izgleda nije baš verovatno. Ali recimo da jednog dana bude moguće, u kojoj meri bi roditelji trebalo da imaju pravo da izaberu kakva će im biti deca. I dalje smo mi prilično određeni tim nekim slučajnostima i uslovima koji su izvan naše kontrole. I sada pitanje je kako bi u stvari, to sad ide i dalje od roditeljstva, pitanje je kako bismo generalno shvatali sebe kao ljudska bića i svoje živote, ukoliko ne bismo na taj način bili određeni slučajnosti, već bismo apsolutno mogli da biramo i koliko dugo ćemo živeti i kakvu ćemo decu imati. Pitanje je da li bi u stvari sama institucija porodice kakva trenutno postoji preživela po takvim uslovima.